Розділ другий, у якому Софі змушена вирушити на пошуки щастя. Софі знеможено впала на табуретку, вдихаючи густий аромат тістечок і відчуваючи, що найбільше в світі вона хоче у цю мить заплакати. «Ой, Летті!» – схлипнула вона. «Я така рада тебе бачити!» «Ну, а я дуже рада, що ти сидиш», – відповіла Летті, – «тому що не зможеш впасти. Розумієш, я не Летті, я Марта». «Що?» – Софі витріщилася на дівчину, яка сиділа на стільці навпроти. Дівчина виглядала цілком як Летті. На ній було Леттіне блакитне плаття, одне з двох найкращих. Саме того чудового блакитного відтінку, який їй так кличив. У неї було Леттіне темне волосся і Леттіні сині очі. «Я Марта», – повторила їй сестра. «Скажи, кого ти застукала за розрізанням Леттіних шовкових панталончиків, га?» «Я Летті про це не розповідала. А ти?»
«І я ні», – приголомшено промимрила Софі.
Тепер-то вже й вона бачила. Це Марта. Хоча голова була Леттіна, але нахил голови був Мартин, як і звичка обхоплювати руками коліна і вертіти великими пальцями один навколо одного.
«А чому?»
«Розумієш, я страшенно боялася, що ти до мене врешті-решт прийдеш», – продовжувала Марта. «Бо кому-кому, а тобі я мусила би у всьому зізнатись. Наскільки ж мені тепер легше, коли ти вже все знаєш.
Тільки пообіцяй, що нікому не розповіси».
«Я знаю, якщо ти пообіцяєш, то не розкажеш. Ти ж у нас така чесна».
«Обіцяю», – сказала Софі. «Але навіщо? І як?»
«Ну, це ми з Летті так влаштували», – сказала Марта, вертячи великими пальцями. «Летті хотіла вчитися чаклувати, а я – ні. Летті має голову на плечах і бажає для себе такого майбутнього, щоб жити своїм розумом. От спробуй тільки про це скажи матері». Мати занадто заздрить Летті, щоб помітити, що вона має голову на плечах. Софії якось не вірилося, що Фанні насправді така, проте вирішила наразі пропустити ці слова повз вуха.
«Ну а ти що?»
«Ти їж тістечко», – сказала Марта. «Воно смачне». «Ну, розумієш, я ж теж іноді вмію кумекати. За якихось 2 тижні в пані Ферфакс я знайшла те заклинання, яким ми користуємося. Я вставала ночами і потайки читала її книжки. Нічого складного у цьому заклинанні немає. Потім я спитала в неї дозволу відвідати сім'ю, і пані Ферфакс погодилася. Вона така люб'язна. Подумала, що я занудьгувала за домом. От я взяла це заклинання і приїхала сюди. А Летті поїхала до пані Ферфакс і прикинулася, ніби вона – це я. Найтяжче було першого тижня, коли я ще нічого не знала, а всі думали, ніби я це знаю. Це було просто страхіття. Але потім з'ясувалося, що я подобаюся людям. А так воно й буває, якщо вони подобаються тобі. І все стало цілком добре. Та й пані Ферфакс досі ще не вигнала Летті, тож я думаю, вона там теж дає собі раду. Софі жувала тістечко, не відчуваючи смаку.
«А чому ти вирішила це зробити?»
Марта гойдалася на ослінчику, посміхаючись на всю ширину Леттіного личка і продовжуючи вертіти пальцями, причому так швидко, що вони зливалися у веселий рожевий вихор.
«Я хочу заміж і 10 дітей». «Але ж ти ще не стала дорослою!» – здивувалася Софі.
«Ще ні.
погодилася Марта. «Тільки, от розумієш, щоб встигнути народити 10, я повинна почати якнайшвидше. А так, у мене буде час почекати і побачити, чи той, хто мені сподобався, любить мене тому, що я – це я. Заклинання поступово перестає діяти. І з часом я буду ставати все більше схожою на себе». Софі була настільки вражена, що доїла тістечко, так і не помітивши, яке воно на смак. «А чому 10 дітей?» «Тому, що я хочу саме 10, відповіла Марта. «А я й не знала», – з розпачем промовила Софі. «Ну, не могла ж я говорити про це на кожному кроці. Коли ти всіляко підтримувала маму в тому, що мені треба вирушити на пошуки щастя», – сказала Марта. «Тобто ти думала, що мамі хочеться саме цього?» «Я теж так вважала, поки не помер тато. Але тоді я побачила, що вона хоче просто позбутися нас, запхнувши Летті туди, де навколо неї щодня будуть крутитися юрми чоловіків, один з яких врешті-решт візьме її заміж, а мене відправивши якомога далі. Я так розлютилася, що вирішила, а чому б і ні? От я й порозмовляла з Летті. Вона була розлючена не менш, ніж я, і ми з нею все владнали. Тепер із нами все гаразд. От тільки через тебе ми трохи тривожилися. Ти надто розумна і вродлива, щоб змарнувати своє життя в капелюшній майстерні. Ми з Летті про це говорили, але так ні до чого й не додумалися». «Та ні, в мене все добре», – заперечила Софі. «Ну, хіба що я трохи нуджуся».
«Усе добре?» – вигукнула Марта.
«Хм, та видно, куди вже краще, раз ти не приходила сюди багато місяців. А оце раптом з'явилася в цьому страхітливому сірому платтячку і шалі. І вигляд тебе такий, ніби ти навіть мене боїшся. Розкажи, що мама з тобою зробила?»
«Нічого», – сказала Софі. «Ми просто були дуже зайняті. І, Марто, не треба так говорити про Фані. Вона ж твоя мати».
«Угу, так. І я досить схожа на неї, аби її розкусити», – відрізала Марта. «Саме тому вона й відіслала мене подалі, чи принаймні спробувала це зробити. Мама знає, якщо хочеш когось експлуатувати, зовсім не обов'язково погано з ним поводитися. Вона знає, яка ти сумлінна, вона знає твій пунктик, нібито ти приречена бути невдахою тільки тому, що найстарша. Мама обвела тебе навколо пальця і змусила гарувати на неї. Можу побитися об заклад, що вона тобі не платить».
«Але ж чекай, я ще в ученицях», – заперечила Софі.
«Угу, і я так само.
Але мені платять», – обірвала її Марта.
«Тому що цезарі розуміють, я на цю платню заслуговую. Ця ваша капелюшна крамниця останнім часом гроші лопатою загрібає. А все завдяки тобі. Це ж ти зробила той зелений капелюшок, у якому дружина мера виглядає, мов красуня-школярка».
«Той ядуче-зелений?
Ага, я його прикрашала», – відповіла Софі.
«Угу,
а той чепчик, який був на Джейн Фер'є, коли вона зустріла свого шляхтича», – не вгамовувалась Марта. «Та ти просто геній у всьому, що стосується капелюшків і одягу. І мати це прекрасно знає. Ти підписала собі вирок тоді, коли пошила Летті отой рожевий костюмчик, ну, до минулорічного травневого свята. А тепер ти заробляєш гроші, а мати вештається собі по місту без діла».
«Чекай, вона займається закупівлями», – заперечила Софі.
«Закупівлями?» – вигукнула Марта. Пальці у неї так і михтіли. «Та з цим можна впоратися за половину ранку. Я бачила її, Софі, і чула дещо з того, що про неї говорять. Вона виїжджає в найманій бричці, у новому вбранні,
купленому на зароблені тобою гроші. Вона наносить візити в усі підряд особняки в долині. Подейкують, нібито вона збирається купити оту велику резиденцію на самому кінці долини і облаштувати її за останньою модою. Ну, а ти що?
Ну, як на мене, Фанні цілком заслуговує на відпочинок і задоволення. Вона ж так тяжко працювала, щоби нас виростити, зауважила Софі. Думаю, мені тоді залишиться крамниця.
І яке щастя, в'їдливо вигукнула Марта. Послухай на мене.
Проте цієї миті два порожні стелажі для тістечок біля входу до кімнати роз'їхалися, і в проміжок поміж ними встромив голову підмайстер.
«Здається, я почув твій голосок, Леті», – сказав він, сміхаючись водночас по-дружньому і разом з тим грайливо. «Передай там, що вже допеклася нова партія».
Його присипана борошном кучерява голова кивнула і знову зникла. Софі подумала, що цей хлопець досить вродливий. Їй закортіло запитати, чи не подобається він Марті, але вона не встигла. Марта поспішно піднялася, продовжуючи говорити.
«Я мушу покликати дівчат, щоби віднести все до крамниці», – промовила вона. «Допоможи на мені, візьмися з того кінця».
Марта потягла до себе найближчий лоток, і Софі допомогла їй занести його в людну і гамірну крамницю.
«Тобі треба щось з собою робити, Софі», – пихкотіла Марта на ходу. «Летті весь час повторює, що не знає, як ти даєш собі раду без нас. Ти ж без нашої допомоги не вмієш ставитись до себе з належною повагою. І вона права».
У крамниці лоток у них забрала пані Цезарі, схопивши обома могутніми руками і голосно про щось розпорядилася. За Мартою в комору метнулася вервичка людей, щоби принести нові лотки. Софі гукнула «До побачення!» і стала протискатися до виходу. І далі забирати у Марти час було б неправильно. Крім того, Софі хотілося побути самій і подумати. Вона помчала додому. У місті вже почалися феєрверки. Вони здіймалися з лугу над річкою, де був ярмарок, немовби змагаючись із блакитними вибухами над вежами мандрівного замку Хаула. І на фоні цього свята Софії ще більше відчула себе якоюсь ущербною, наче каліка. Вона думала і думала над почутими від Марти словами. Думала про це більшу частину наступного дня, але так нічого і не добилася, крім ще більшої розгубленості і невдоволення. Виходило, що насправді все не зовсім так, як їй дотепер здавалося. Марта і Летті її просто ошелешили. Виявляється, всі ці роки вона їх ні скілечки не розуміла. Проте повірити, що Фанні саме така, якою її змалювала Марта, Софі все ще не могла. Часу на роздуми було скільки завгодно, тому що Бесі в належний час взяла відпустку, аби влаштувати весілля. І Софі залишилася практично одна. Фанні справді дуже часто не було в крамниці. Хто зна, вешталася вона чи займалася справами. А після травневого свята торгівля трохи сповільнилася. За 3 дні після розмови з Мартою Софія набралася хоробрості і запитала у Фанні. «А можна мені вже одержувати платню?»
«Звичайно, любонько, адже ти стільки працюєш», –
лагідно відповіла Фанні, поправляючи перед зеркалом у крамниці капелюшок, що був прикрашений трояндами.
«Сьогодні увечері я розберуся з рахунками, тоді й подивимось».
І вона кудись гайнула. Так і не дочекавшись Фанні, Софі закрила крамницю і забрала додому доробляти решту сьогоднішніх капелюшків. Спочатку Софі було соромно, що вона піддалася Мартиним словам. Проте коли Фанні так і не заговорила про платню ні того вечора, ні протягом усього тижня, Софі почала схилятися до думки, що Марта таки має рацію. «Можливо, мене справді використовують», – говорила вона черговому капелюшку, обтягаючи його червоним шовком і прикрашаючи восковими вишнями.
Проте хтось же повинен це робити, бо інакше в нас не буде капелюшків на продаж.
Вона закінчила цей капелюшок і взялась за наступний, дуже стильний, чорно-білий.
І тут їй сяйнула зовсім нова думка.
«Ну і що? Ну і що, якщо в нас не буде капелюшків на продаж?» – запитала Софі в капелюшка. Вона оглянула готові капелюшки, натягнуті вже на болванки, а також інші, звалені на купу. Їх ще треба було прикрасити.
«От що у вас доброго?» – запитала вона капелюшків.
«Яка мені з вас користь?»
«Ніякісінької».
У цю мить Софі була на волосок від того, щоби втекти з дому і вирушити на пошуки щастя. Проте вчасно згадала, вона ж найстарша. Тому їй однаково нічого не світить. Вона зітхнула і взялася прикрашати чорно-білий капелюшок. Наступного ранку вона знову була в крамниці зовсім сама. А крім того, вона знову була роздратована. Раптом всередину ввірвалася молоденька дівчина, дуже проста на вигляд, крутячи за стрічки непоказний печеричний чепчик.
«Погляньте но сюди!» – претензійно кричала ця юна леді. «Ви сказали мені, що це точнісінько такий чепчик, як той, котрий був на Джейн Фер'є, коли вона зустріла свого графа. Це брехня! Зі мною не сталося нічого подібного!»
«Знаєте, а це не дивно!» відповіла Софі, від несподіванки, не зумівши стриматися.
«І якщо ви настільки немудра, що маючи таке обличчя носите такі чепчики, у вас не вистачить розуму і на те, аби помітити самого короля, навіть якщо він у вас в ногах валятися буде. Якщо, звичайно, перед цим він не остовпіє від самого лише погляду на вас».
Юну леді заціпило. Потім вона жбурнула чепчиком у Софі і вискочила з крамниці. Софі акуратно прибрала чепчик у кошик для сміття. Їй чомусь майже до болю сперло в грудях дихання. Софі давно знала правило: втратиш терпіння – втратиш клієнта. Ну, а щойно вона переконалася, що це щира правда. Однак думка про те, наскільки це виявилося приємно, неабияк її спантеличила. Одначе опам'ятатися Софі не встигла. З надвору долинули скрип коліс та цокіт кінських копит. І в крамниці стало темно. Вікно заступила карета. Задзвенів дзвоник. І в двері впливла напрочуд огрядна пані. Софі таких ніколи не бачила. З плечей клієнтки спадала соболина накидка, а туго обтисле чорне плаття так і виблискувало діамантами. Погляд Софі передусім прикував крислатий капелюх дами. Він був оздоблений справжніми страусовими перами, пофарбованими так штудерно, що вони відтінювали рожеві, зелені й блакитні відблиски діамантів, проте при цьому залишалися чорними. Отож, це був дуже дорогий капелюх. Обличчя дами було продумано прекрасним. Горіховий відтінок волосся дуже молодив її, тільки от... Софі перевела погляд на молодого чоловіка, який увійшов у крамницю слідом за дамою, і побачила рудуватого юнака, вбраного вкрай елегантно, проте блідого і страшенно стривоженого. Він дивився на Софі з благанням і жахом. Юнак був набагато молодший від дами. Софі аж оторопіла.
«Пані Хаттер?»
запитала дама голосом мелодійним, проте владним.
«Так», – відповіла Софі.
Вигляд у юнака став ще стривоженішим. Ймовірно, дама була його матір'ю.
«Я чула, ви продаєте просто божественні капелюшки», – проспівала дама. «Ану ж бо, покажіть!»
Софі ще недостатньо опанувала себе, аби наважитися на відповідь. Вона вийшла на зустріч клієнтці і стала демонструвати капелюшки. Жоден з них, звичайно, не відповідав розкішному вигляду дами. До того ж, молодий чоловік не зводив із Софі погляду, і їй було страшенно ніяково. Чим швидше дама переконається, що тут для неї нічого немає, тим швидше ця пара звідси нарешті піде. Скориставшись порадою Фані, Софі почала із самих невдалих капелюшків. Дама відразу ж почала відкидати їх один за одним.
«Просто чарівно!» – фиркнула дама на адресу рожевого чепчика. «Травнева троянда!» – обізвала вона ядучу зелену соломку.
А про вуаль із блискітками заявила.
«Ха, загадковий вигляд! Як банально! А що ви ще можете запропонувати?»
Софі подала їй шикарний чорно-білий капелюшок. Єдиний, котрий міг бодай трішки зацікавити таку розкішну даму.
Проте дама презирливо кинула оком на капелюх. «Такий убір не личитиме геть нікому. Ви даремно забираєте в мене час, панно Хаттер».
«Я роблю це тільки тому, що ви прийшли до мене в крамницю, і ви ж попросили показати капелюшки», – заперечила Софі. «Бачте, пані, це маленька крамниця у маленькому містечку. Навіщо вам було взагалі?»
Тут молодий чоловік, що стояв за спиною у дами, зойкнув і замахав руками, немовби намагаючись зупинити Софі.
«Навіщо вам було взагалі завдавати собі клопоту і заходити до нас?» – закінчила все-таки Софі.
Їй просто стало цікаво, що ж тепер буде.
«Я завжди завдаю собі клопоту, щоби покарати тих, хто непоштиво ставиться до відьми пустирищ!»
Жорстко, з металом в голосі промовила дама.
«Мені чимало доводилося чути про вас, панно Хаттер, і мені не до вподоби ні конкуренція, ні ваші настрої. Я прийшла, щоб зупинити вас. Ось вам!»
Вона простягнула руку і махнула нею перед лицем Софі.
«Ви хочете сказати, що ви і є відьма пустирищ?» – здригнулася Софі.
Від жаху і здивування в неї що сталося з голосом.
«Так», – відповіла дама, – «і нехай це навчить вас не лізти в мої справи!»
«А хіба я в них лізла? Це якась помилка!» – прокриктала Софі.
Тепер молодий чоловік дивився на неї з непідробним жахом. Але вона не розуміла, чому це так.
«Ніяка не помилка, панно Хаттер!» – сказала відьма. «Ходімо, Гастон!»
Вона відвернулася і попливла до виходу. Поки юнак запобігливо відкривав перед відьмою двері, вона знову повернулася до Софі.
«До речі, ви не зможете нікому розповісти про те, що вас зачарували», – додала вона.
Двері за нею бамкнули, ніби похоронний дзвін. Софі поторкала обличчя, аби дізнатися, що так вразило молодого чоловіка. Пальці намацали м'які зморшки. Софі глянула на руки. Вони теж були всі в зморшках і страшенно кістляві, з роздутими венами на тильному боці і вузлуватими пальцями. Софі підібрала поділ сірої спідниці і побачила висхлі худі литки і ступні, від яких черевики повипиналися горбами. Ці ноги належали не менш ніж 90-річній бабі і виглядали надто вже по-справжньому. Софі кинулася до дзеркала і з'ясувала. Тепер
Вона не може не шкутильгати. Обличчя в дзеркалі виявилося цілком спокійним, тому що нічого іншого вона вже й не сподівалася побачити. На Софі дивилося лице сухорлявої, старої, виснаженої жінки, облямоване рідкими пасмами сивого волосся. Софі побачила свої власні очі. Жовті, сльозаві, причому вираз цих очей здавався трагічним.
«Не переживай, бабцю», – сказала Софі своєму відображенню. «Принаймні, на вигляд ти цілком здорова. Крім того, тепер ти значно більше схожа на себе справжню».
Вона обмірковувала своє становище чомусь цілком спокійно. Усе навколо теж стало якимось спокійним і відстороненим. Софі навіть не надто сердилася на відьму пустирищ.
«Звичайно, якщо випаде нагода, треба буде з нею поквитатися», – сказала сама собі Софі. «Але взагалі-то, якщо Леті з Мартою зуміли перевтілитись одна в одну, то і я цілком зможу пожити в такому вигляді. Проте залишатися мені тут не можна. Фанні мій вигляд приголомшить».
«Що ж, сіре плаття цілком придатне, аби у ньому ходити. Однак іще треба взяти мою шаль і щонебудь попоїсти». Так, розмірковуючи, Софі пошкутильгала до дверей крамниці. Акуратно повісила на них табличку «Зачинено». Її суглоби рипіли на ходу. Йти доводилося повільно. Однак Софі з полегшенням виявила, що вона вельми міцна старушенція. Софі зовсім не почувала себе слабкою чи хворою, тільки якоюсь скутою. Вона прошкутильгала за шаллю, накинула її на голову, плечі, як то роблять старі жінки, а потім почовгала в дім, взяла гаманець, у ньому було кілька монет, кусень хліба і трохи сиру. Вона вийшла за поріг, акуратно поклала ключ у звичайну схованку і зашкутильгала по вулиці, дивуючись, чому вона досі така спокійна. На якусь мить вона замислилася, чи не сходити їй попрощатися з Мартою. Однак Софі непокоїла думка, що Марта її не впізнає. Простіше було просто піти. Софі вирішила, що напише сестрам листа, як тільки добереться туди, куди йде. Вона почовгала через луг, де був ярмарок, через міст, а тоді далі й далі, у поля за рікою. Стояв теплий весняний день. Софі виявила, що навіть перетворення на стару бабу не позбавило її здатності насолоджуватися краєвидом, травневими пахощами живоплотів, хоча, правду кажучи, краєвид трішки розпливався у неї перед очима. Та й спина почала боліти. Одначе Софі вперто шкутильгала вперед, думаючи про те, що як не крути, а ціпок був би у цій ситуації дуже доречним. Відтак вона позирала на паркани, повз які проходила, шукаючи поглядом яку-небудь розхитану жердину. Судячи з усього, очі у неї вже не такі добрі, як дотепер. Десь через милю їй здалося, ніби вона бачить якусь тичку. Але коли Софі нарешті дочовгала до тієї тички, виявилося, що це нижній кінець палиці. А на верхньому кінці красувалося старе опудало, яке хтось пожбурив у чагарі. Софі підняла опудало. Замість обличчя в нього була зів'яла ріпа. Софі відчула до цього опудала якусь дивну симпатію.
Вона не стала розбирати опудала на частини, щоб взяти собі ціпок, а застромила його між гілками. Тепер опудало хвацько височило над кущем глоду, а обтріпані рукави на його тонких ручках-патерках майоріли на вітрі над парканом та торішнім сухостоєм. «Ну, ось», – сказала Софі. Власний натріснутий старечий голос так її розсмішив, що вона раптом вибухнула дренчливо скрипучим реготом.
«Ні на що особливе ми з тобою вже не здатні, правда, друже? Може, якщо я прилаштую тебе там, де тебе бачитимуть, ти зможеш повернутися на своє поле».
Вона зашкутильгала далі. Але тут їй спала нагадку одна річ, і вона повернулася.
«Якби я не була приречена на невдачу через моє родинне становище, ти б оце зараз ожив і допоміг би мені знайти своє щастя», – сказала вона опудалу. «Але однаково, я бажаю тобі успіху».
Вона зробила ще декілька кроків, і її знову розібрав сміх. Що ж, мабуть, у неї справді трохи не всі дома. Зі старими жінками таке, вона чула, трапляється. Ціпок вона знайшла десь через годину, коли присіла на горбочок перепочити і поїсти хліба з сиром. З живоплоту в неї за спиною долинав якийсь шум, придушений вереск, а потім відчайдушні ривки, від яких з глоду почали облітати пелюстки. Софія опустилася на кістляві коліна і спробувала зазирнути крізь переплетіння листя, квітів і колючок. Виявила в заростях худющого сірого пса. Пес потрапив у безвихідь. В обв'язаній навколо його шия мотузці якимось чином заплутався міцний ціпок. І саме цей ціпок намертво застряг між двома гілками, так що пес ледве міг рухатись. Його знетямлені від страху очі дивилися просто в обличчя Софі. Дівчинкою Софі боялася собак. Навіть тепер, будучи старою бабою, вона досить таки занепокоїлася, помітивши націлені на неї два ряди гострих білих зубів у вищереній пащі. Але тої ж миті Софі промовила собі: «Навряд чи в моєму теперішньому становищі варто перейматися такими дрібницями». І намацала в кишені ножиці. Вона простягла руку з ножицями вглиб куща і спробувала розрізати мотузку на шиї пса. Пес же зовсім очманів. Він сахнувся від неї, сіпнувся і загарчав. Проте Софій далі хоробро пиляла мотузку.
«Ти помреш від голоду або задихнешся, друже», – вимовила вона своїм надтріснутим старечим голосом. «Якщо не дасиш мені розрізати цю мотузку, так і буде. Взагалі-то, я думаю, що хтось вже намагався тебе задушити. Ха, напевно, саме тому ти так і сахаєшся».
Мотузка була обмотана навколо собачої шиї надзвичайно туго. До того ж, ціпок жахливо у ній заплутався. Софі довелося досить довго орудувати ножицями, аж поки нарешті мотузка розпалася, а пес вибрався з полону.
«Хочеш хліба з сиром?» – запитала у нього Софі.
Але пес лише загарчав на неї, протиснувся на протилежний бік живоплоту і зник.
«Така-то мені від тебе вдячність», – дорікнула Софі, потираючи занімілі руки. «Ну що ж, проте хоч не хоч, а подарунок ти мені залишив».
Вона витягла з кущів злощасний ціпок і з радістю виявила, що це справді ціпок для прогулянок, прекрасно відполірований і оббитий залізом. Далі Софі доїла хліб, сир і попрямувала далі. Схил ставав дедалі крутішим, тож ціпок виявився дуже до речі. Софі бадьоро дріботіла вперед на ходу, балакуючи з ціпком. Зрештою, старі часто розмовляють
навіть самі з собою. «Оце вже дві зустрічі», – казала вона. «Дві зустрічі, і ані на шелях чарівної винагороди. Жодної користі з них. Але, зрештою, ти хороший ціпок. Я не нарікаю, але я впевнена, що мала бути би і третя зустріч, хоч і не знаю, чарівна вона буде чи ні. Взагалі-то, я наполягаю на ще одній зустрічі. Цікаво, яка вона буде?»
Третя зустріч сталася аж надвечір, коли Софі вже по-справжньому заглибилася в пагорби. Путівцем назустріч їй ішов, насвистуючи, якийсь сільський житель.
«Пастух», – вирішила Софі, – «мабуть, загнав овець в кошару і повертається додому».
Це був симпатичний парубійко років 40.
«От тобі й маєш», – сказала собі Софі. «Ще сьогодні вранці я вважала б його старим. Ха, це ж треба, як у нас жінок міняється точка зору».
Коли пастух побачив Софі, яка бурмотіла щось собі під ніс, він гречно поступився їй дорогою, притиснувшись спиною до живоплоту, і дуже сердечно з нею привітався.
«Доброго вечора, матусю. Далеко йдете?»
«Матуся?» – здивувалася Софі. «Я вам не матуся, юначе».
«Це всього лише гречне привітання», – пробелькотів пастух, ще сильніше втискаючись в живопліт. «Я просто хотів поштиво поцікавитися, чи далеко вам іще йти, побачивши, що ви так пізно прямуєте в гори. Ви ж не встигнете в Аперфолдинг до заходу сонця. Ви це розумієте?»
Софі над цим якось ще не замислювалася. Вона зупинилася на стежці і поринула в глибоку задуму.
«Байдуже», –
сказала вона, звертаючись більше до себе самої.
«Коли вирушаєш на пошуки щастя, то радше перестати зважати на дрібниці».
«Та що ви таке кажете, матусю?» – вигукнув пастух.
Він уже обминув Софі і від цього почувався значно легше.
«Нехай, але я однаково бажаю вам щастя, матусю, якщо тільки, звичайно, ваше щастя не в тому, щоб наводити пристріт на чужу худобу».
І пастух рушив вниз схилом, дуже широкими кроками, майже бігцем. Він втікав. Софі обурено глянула йому вслід.
«А, він подумав, що я відьма!» – поскаржилася вона ціпкові.
Ні з того, ні з сього Софі чомусь захотілось налякати пастуха, крикнути йому вслід якусь гидоту. Але це було би негречно. Тому Софі рушила по схилу пагорба вгору, весь час бурмочучи собі під ніс.
Невдовзі живоплоти скінчилися. Почалися голі узбіччя. А ще далі відкрилися зарості вересу, за яким виднілися крутосхили, порослі жовтою шелестливою травою. Софі похмуро йшла вперед. Її вузлуваті старі ноги сильно розболілися, а крім того, почали боліти і спина, і коліна. Софі так стомилася, що навіть перестала бурмотіти і просто шкутильгала, задихаючись, доки сонце не опустилося аж зовсім низько. І раптом Софі чітко усвідомила, вона більше не може ступити ні кроку. Тому гепнулася на придорожний камінь і замислилася, що ж їй тепер робити далі.
«Зручне крісло – оце і все, що мені зараз потрібне для щастя», – видихнула вона.
Камінь виявився чимось на кшталт оглядового майданчика. З нього для Софі відкривалася чудова панорама на весь пройдений шлях. Перед Софі у променях призахідного сонця розляглася мало не вся долина з її полями, огорожами, живоплотами, вигин ріки, розкішні вілли багатіїв, дахи яких сліпучо виблискували серед садів, аж до самих синіх гір, які віднілися ген-ген далеко. Внизу
Розкинувся маркет Чіппінг. Софі бачила добре знайомі їй вулиці. Ось Ринкова площа, а ось і кондитерська Цезарі. Здавалося, вона могла б кинути камінчик у комин будинку по сусідству з капелюшною майстернею.
«Як це виявляється близько?» – невдоволено сказала Софі своєму ціпкові. «Стільки пройти, і все заради того, аби опинитись над своїм же власним будинком».
Сонце сідало, і на камені стало холодно. Неприємний вітер, здавалося, дув з усіх боків, хоч як Софі не намагалася від нього сховатись. Вона зловила себе на тому, що все більше і більше думає про крісло біля каміна, а ще про пітьму і диких звірів. Але навіть якби вона зараз пішла назад у маркет Чіппінг, то добралася б туди аж посеред глибокої ночі. Відтак із таким же успіхом можна було йти вперед. Тому Софі зітхнула і піднялася, скриплячи суглобами. Це було жахливо. У неї геть все боліло.
«Я навіть не уявляла, з чим доводиться миритися старим людям», – просапала Софі, з натугою підіймаючись на пагорб. «Зрештою, не думаю, щоб мене з'їли вовки. Я для них надто суха і кістлява. Хе-хе, хоч якась розрада».
Швидко смеркалося. Вересовища стали сірувато-блакитними на погляд. Вітер посилився. Кректання Софі і хрускіт її суглобів голосно відлунювали в неї в вухах. Тож до неї не відразу дійшло, що не все це скрипіння і сапання іде від неї. Вона підняла голову і підсліпувато примружила очі. Через пустирище зі скреготом і гуркотом на неї сунув мандрівний замок чарівника Хаула. З-за його чорних зубчатих мурів у небо били хмари чорного диму. На вигляд замок був високий, прямовисний, важкий, бридкий і справді лиховісний. Софі сперлася на ціпок і стала за ним спостерігати. Вона навіть не дуже злякалася. Їй було радше цікаво, як він пересувається. Але головна думка, яка крутилася в цю мить у її голові, була про те, що весь цей дим неодмінно свідчить. Десь за високими чорними стінами мандрівного замку палає велике вогнище.
«Ну, скажи, чому б і ні?» –
звернулась вона до ціпка.
«Навряд чи чарівникові Хаулу для його колекції аж настільки треба моя душа. Він же викрадає тільки молоденьких дівчат».
Софі підняла ціпок і владно помахала ним в бік замку.
«Стій!» – закричала вона.
Мандрівний замок слухняно зупинився. З гуркотом і скреготом десь за 50 футів вище по схилу він застиг. Софі не без вдячності пошкутильгала до нього.